Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. İş gözlegine Türkiýäden türkmenistanly bir aýal 5 gün bäri Bakuň aeroportunda ýatyp durýar. İş gözlegine Türkiýä baryp ol ýerde resmi ýagdaýda galmagy synanşyan türkmenistanlaryň duş gelýän dürli kynçylyklary dowam edýär. 5-nji martda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmenistanly bir aýalyň düşen güni muňa mysaldyr. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Azatlyk agdalýan aýalyň adyny eferde Bagtul diýip tutýar. Bagtul häzirki wagtda duçar bolan bürokratik kynçylyklaryna Bakuň Gaýdar Aliýew adynaky halkara aeroportuny 5 gün bäri çykylygy gözleýär. Azerbaýjanly häkimetler onu Bakuňdan Aşgabada deport etjekdiklerini aýdýarlar. Bagtul ýagdaýlarynyň detallaryny gurrun berdi. 4 çağıl Bagtul oktýabr aýynyň başyna çağılaryny jigilerini goýup Türkmenistandan Gazanç gözlegine Türkiýäge gaýdýar. Ol Türkmenistanda ýaşary özüne degişli öýüniň ýokdugyny aýdýar. Ulu çağam 8 yaşında, kiçiyim 1 yaşında, cayın, suğun, toğun, iyi biçkilerin bakalarının kalmağı meni kini güne koydu. Ecem yok, çağalarımı, cigilerimi koyup Türkmenistan'dan Türkiye Aktyavr'ın başına işe geldim deyip Bagtul hamzıgıp gururunu başlayar. Türkiye'ye gelip Aktyavr ayının 27'sinde göç edarasına kimlige yüz tuttum deyip ol gururunu devam ediyar. Türkmenistan'ın rayetleri Türkiye'de bir ay möhlet bilen vizasız galip bilýärler. Bir aylık möhleti uzaltma üçin Türkiye'nin değişli migrasiya edaralarına Türkiye'de yaşayan yerleri boyunca yazga durma üçin yüz tutýarlar. Bu dokument kimlik kartı adlandırlýar. Hemmeler ýaly Bagtul hem kimlige yüz tutýar. Yönü migrasiya edarasının işgärlerine özünün Türkiye'de yaşama üçin yeterlik derecede maliye seriştesinin bardığını suud edip bilmeyer. Şondan son Türk hakimiyetleri ona Türkiye'de resmi yağdayda kalma üçin daşarı yurda çıkıp tədedin yurda girmeyi masraat veriyer. Bagtul munun uğruna çıkıyar. Çıkalığı hükmünün İstanbul'dan Baku'a girip çıkmağı yüreğine duyar. Öz sözlerine göre Azerbaycan'ı vizaştırıyar. Azerbaycan Türkmenistan'ın rayetlerine 30 gün Azerbaycan'a kalmağı değişli elektron viza yüz tutmağı mümkünçülük dörödiyar. Türkiye'nin aeroportunu 550 lira cerime tölötlür. Ayın 27'sine Baku'a geldim. 28'ine İzmir İstanbul'a vardım deyip ol gururun veriyar. Yönümünün bilen yağdaylar düzölüp gidivermeyer. Türk hakimiyetleri onu İstanbul'da gelen uçoru bilen sebebini düşündürmezden İzmir'e Baku'a uğradiyar. Azerbaycanlı häkimetler bolsa ýygyna gelen Bagtuly Türkiýe däl Türkmenistana deport etjekdiklerini aýdýarlar. Ol degişli resmiýleri uçur biletini satyn almak üçin ýeterlik möçberde maliýe seriştesiniň ýokdugyny düşündirýär. Häkimetler bolsa oňa öz biletini özüniň satyn alyp ýurduna dolanmagyny talap edýär. Onuň sözlerinden mälim bolşuna görä Azerbaycanlı häkimetler onu henüz deport etmedi. Bagtul 5 gün bäri Bakuň Gaýdar Aliýew adynaky halkara aeroportuna ýatyp durýar. Şert yok, soğuk, aç, skameykada yatıp duruyar, deyip Bagtul aýdýar. Bu aralykda ol gyz dogonundan kömek soraýar. Gyz dogonu gymmatly şaý seplerini satyp Baku, Istanbul, Istanbul, Aşgabat ugru boýunça oňa bilet satyn alyp ugradýar. Bagtulyň sözlerine görä Azerbaýjanly häkimetler ilk muňa razy bolýar. Ýöne soň uçuryň uçmagyny 5 minut galanyny bilin. Oňa Istanbul'a gitmäge ruhsat bermejekdiklerini aýdýarlar. Ol özüniň Türkmenistana dolanmak istemeýändigini aýdýar. Türkmenistanyň resmi media seriştileri raýatlaryň bagtyýarlyk zamanasynda ýaşaýandygyny tekrarlaýar. Ýöne Bagtul ýaly köp sanly raýat eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykyp, çet ýurtlarda dürli kötençlikleri başdan geçirýärler.